Cope Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial. Na COPE, a Fiscalía pedía inicialmente 10 anos de cadea. Finalmente, houve acordo entre a defensa e a acusación. Un home aceptou 5 anos de prisión por prenderlle lume ao piso no que estivo vivindo ata uns días antes. Foi en febreiro do 2021, na rúa Montero Ríos, en pleno centro de Lugo. O caso é que o suceso foi moi grave. Houve que desaloxar o edificio enteiro. O fiscal entende que houve un risco evidente para a vida das persoas. O acusado xa estivo 16 meses en prisión preventiva. Ademais da pena de cadea, aceptou pagar a responsabilidade civil derivada dos seus actos. Ascende a unos 18.000 euros. E a Garda Civil detivo a unha veciña de Río Torto e a outra muller en Asturias de 49 e 64 anos de idade por explotación laboral. Son sospeitosas de contratar a inmigrantes irregulares e pagarlles cantidades de miseria por prestar servizos de axuda no fogar. O caso é que a investigación continúa aberta e non se descartan novas detencións. Nas estradas tamén che contamos que un motorista de 59 anos resultou ferido a pasada noite en Outeiro de Rei. Foi na Nacional Sexta, pasaban das 10:30 da noite cando atropelou a un xabarín que cruzaba a calzada. A causa do impacto saíuse da vía, tivo que ser evacuado nunha ambulancia de soporte vital avanzado Oula. E un conductor quintuplicou a taxa de alcohol permitida ao ser interceptado pola Garda Civil en Pedrafita, na Nacional Sexta. E un veciño de Valdoviño de 43 anos. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche.
Moitos anuncios de carreiras ou andainas comezan así. Anótate, xoves 11 de maio, percorrido de tractores 12:30 da mañá, saída do polígono das Gándaras en Lugo, pasando pola Ronda Norte, Alto de Garabolos, Avenida Coruña, Ronda Muralla, Rúa Vilalba, Ramón Ferreiro, Salvador de Madariaga, Dinán, San Roque, final Edificio Xunta. Si vas a pé ás 13 horas, saída Edificio Xunta, chegada mesmo punto. Os gandeiros galegos da Suprema convídante a participar. Xa te decatache, manifestación. Non recortes da política PAC, non os baixos prezos de orixe da mellor carne do mundo, non a inflación allea a nós. Solución ao problema do lobo e fauna salvaxe. A Asociación de Gandeiros Galegos da Suprema. Bótanos unha man. Solo queremos traballar para que na mesa teñas o mellor. Xoves 11 de maio en Lugo. Voltamos.
O rural somos todos.
COPE Lugo.
Estar informado.
Manténse a convocatoria de folga no sector do metal. Non houve acordo entre os sindicatos mayoritarios e a patronal. Haberá que seguir negociando. A parte social considera insuficiente a subida dun 14,5% da masa salarial durante os 4 anos que van do 2022 ao 2026. Unos 5.000 traballadores do sector están chamados a participar mañá na primeira xornada de folga. Hai paros convocados tamén para os días 23 e 25 deste mes. Alfonso Losada é o responsable de industria da CIGA.
A oferta que se puxeron encima da mesa pues, para non ser claramente insuficiente, tanto non asegura a empresa real, tampouco o pago dos atrasos, que son, digamos, as dúas grandes líneas vermellas que temos hoxe encima da mesa. Bueno, nos estamos movilizando a xente, entendemos que vai haber unha boa acollida por parte dos traballadores do sector. Esperemos que a resposta seña clara e contundente.
Barcos e pescadores de Burela executaron este mediodía unha convocatoria de protesta contra as políticas pesqueiras da Comisión Europea. Armadores de Burela, a Confraría de Pescadores e a Organización de Productores Pesqueiros animou a todos os seus buques, os que están en terra e os que están en alta mar, a participar nunha pitada de 5 minutos. Os barcos se fixeron sonar as súas bocinas contra as políticas europeas. Ademais, houve unha concentración de pescadores na Dársena do Porto ante a sede da propia Confraría. Sergio López é o xerente da Organización de Productores Pesqueiros de Burela.
Burela, igual que el resto de puertos europeos, acordamos, aprovechando que era el Día de Europa, hacer una declaración, una manifestación de impotencia, cabreo, desacuerdo con las políticas pesqueras que hay ahora mismo en marcha. Hay una serie de barcos que están amarrados en puerto, que es donde centramos el acto de la pitada, pero hay los barcos que están pescando en el mar también estaban convocados a hacer su pitada en el propio puerto. En ese sentido, se ha agrupado aquí un grupo de gente que ha venido a hacer presente su apoyo y su manifestación, como digo, de cabreo ante unas políticas desproporcionadas y no acordes con la realidad.
Máis protestas. Non houbo acordo entre o Ministerio de Xustiza e as organizacións de xuíces e fiscais que convocaron a folga para o vindeiro 16 de maio. Xuíces e fiscais solicitan unha mellora salarial na línea dos letrados da Administración de Xustiza. De momento, as negociacións continúan abertas. As partes emplazáronse a unha nova xuntanza que terá lugar mañá. O xuiz José Luis de Año representa aquí en Lugo a unha das organizacións que convocou este paro.
Están emplazados para continuar en la negociación mañana y entonces yo, bueno, es verdad que preferiría ser cauto. Mientras no haya una decisión en un sentido o en otro, no hablaría de ruptura. Es verdad que las posturas, bueno, aún hay cierta distancia, pero yo creo que con buena voluntad es una distancia salvable. La verdad que ni la asociación que yo represento, ni tampoco las restantes asociaciones, está en su voluntad, que todo esto termine unha huelga.
E os gandeiros de carne continúan coa súa protesta diante da Xunta e da subdelegación do Goberno. Preparan xa a tractorada dos xoves. Oficialmente non se moveu nada. Extraoficialmente sí hai contactos coa Xunta de Galicia. O que piden os gandeiros agora é unha nova línea de axudas ligada á produción de calidade a través da IXP Ternera Gallega. Santiago Rego.
Eso que paga o consumidor non chega en certa medida o eslabón inferior que somos nos a producción. Entonces, bueno, decimos que para complementar esos cartos, ese dinero que non chega ao productor, que saque unha línea de axudas por producción de calidad ligada a IXP, que sería pues complementar o precio de venda que temos hasta cubrir os costes de producción, lógicamente un beneficio de como calquera traballador que faz por o seu traballo, ¿no?
Por certo, o presidente de Gandeiros Galegos da Suprema lamenta o mutismo do goberno central que leva unha semana sen dar sinais de vida. Lugo é a provincia española na que máis prazas de médicos MIR quedaron sen cubrir na primeira quenda. Parece que esta provincia non é atractiva para os novos facultativos. O caso é que quedaron sen cubrir 20 das 30 prazas ofertadas. Mañá falaremos cos médicos para preguntar polas causas. Por que sucede isto? E novas bandeiras para as comisarías de Lugo, Viveiro e Monforte. Foron entregadas hoxe pola Deputación de Lugo que financiou a súa confección. En Lugo continúa a polémica entre os dous socios de goberno en torno ao cemiterio municipal de San Froilán. O BNG aseguraba que non se podían garantir os enterros por falta de persoal. Culpaba aos seus socios de goberno desta situación. Aseguraba que o departamento de persoal non cubre nin as baixas nin as vacantes. Sen embargo, o Partido Socialista anunciou hoxe mesmo que dúas das tres baixas que hai na brigada xa foron cubertas e outra máis quedará solventada esta semana. Ademais, levará á Xunta de Goberno o mércores a cobertura dunha praza de enterrador. Lara Méndez é a alcaldesa de Lugo.
Que non vai haber ningunha persoa que non poida enterrar a seu ser querido. Isto en primeiro lugar, porque a veces facemos moito ruído, isto nin é bo nin é certo. A prestación de servizo está garantido. Eu son das persoas que cando hai un problema hai que darlle unha solución e non pensar por qué, nin que fixo, nin deixou de facer. Hai un problema, hai que darlle unha solución para garantir un servizo que é o que estamos a facer.
Pois o Partido Popular opina que o problema é o bipartito. Lamenta esta situación. Acusa aos dous socios de goberno de non ter escrúpulos na loita polo poder municipal. Escoitamos a Antonio Meijide.
Debería haber seis plazas cubertas e a día de hoxe, despois de 4 anos, a realidade é que non hai personal municipal para facer un simple enterro. Non hai escrúpulos. E dálles igual utilizar ata os mortos, ata os funerais, ata os enterros con tal de boicotearse entre o PSOE e o BNG. Desmantelaron todo tipo de servicios municipais, o 010, a Brigada de Augas, os conserxes dos colegios. En definitiva, están desmantelando por completo o Concello, porque o único que fan ao frente deste goberno, Lara Méndez e Rubén Arroxo, é pelear día tras día.
Por certo, Comisións Obreiras denunciou a situación do persoal do cemiterio ante a Inspección de Traballo. Falamos da precampaña, Ciudadanos xuntouse cos arquitectos técnicos, co Colexio Oficial comprometeuse a desbloquear o urbanismo de Lugo antes do 2025. Olga Louzao.
Non se pode permitir que se tarde ata 2 anos ou máis en conceder unha licenza, o que provoca unha parálise gravísima na cidade e a fuxida de empresas a polígonos de outros municipios, perdendo oportunidades de emprego para Lugo tan importantes. Así o podemos comprobar co encontro mantido co Colexio de Arquitectos Técnicos, onde lles presentamos a nosa intención de comenzar a traballar no vindeiro mandato nun novo pexón.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando o que che interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Boa tarde.